Puheen iltapäivä.
No niin, hyvää iltapäivää taas ystävät ja miksei myöskin vihamiehet. Tänään on Tätä et minusta tiennyt -sarjassa sillä mielin mielenkiintoinen osa, että kun aiemmin tässä on ollut haastattelussa henkilöitä, jotka on tullut tutuksi kansalle työnsä parista, mutta sitten heidän harrastuksia on vähän valotettu, mutta nyt kun pöydän toisella puolella istuu Yle X:n parasta ennen -ohjelma ja nyt kans sen Disco 2000 -ohjelman juontaja Matti Airaksinen, 90-luvun sanansaattaja ja sen vuosikymmenen manifestoija, niin sä oot tullut tunnetuksi sun harrastuksesta, eli radiotyöstä, mutta sä oot ammatiltas opettaja. Kumpi sulle, Matti, on sitten työ ja kumpi harrastus? Opettaminen vaikka nämä radiotyöt ja DJ-hommat?
Kyllä mä oon opettaja ensisijaisesti, joka harrastaa radiota ja sitten vielä harrastuksena on satunnaisia DJ-keikkoja. Kyllä mä niin kuin opettajana kuljen ja jos CV:hen pitää jotain kirjoittaa, niin kyllä siellä opettaja lukee.
No kummasta sulle sitten tuli ensin työ? Kummasta sä olet eka saada rahaa? Oliko DJ tai radiotyöläinen jo ennen kun valmistuit opettajaksi, vai tuliko nämä radiohommat vasta sitten opettajuuden jälkeen?
Kyllä mä oon ihan ensimmäisenä ollut radiotyöntekijä, radio DJ. Ja se oli kyllä mulla lukiossa, kun mä tuolta sieltä pääsin, niin se oli mulla semmoinen haave, että mä haluan päästä tekemään radiota. Ja se oli mulle ja mun opettajalle aika selvää, että pitäisi mennä jatko-opiskelemaan jotain, missä ei hirveästi tarvitsisi lukea ja pääntätä. Että jotain käytännön läheistä, jotain oikeaa. Ja mun rakkaus radioa kohtaa syntyi Amerikassa 90-luvun puolivälissä. Mä olin 16-vuotias, kun mä olin isäni kanssa Texasissa ja sain siellä ajokortin. Ja elin villiä ja vapaata, mahtavaa nuoruutta ja ajelin pitkin Texasin leveitä teitä kuunnellen paikallista rockiradiota ja totesin, että se oli jotain semmoista, mitä meillä ei ole, sen tyylistä radiota. Ei ole vieläkään, koska radio meillä on niin kovin erilaista kuin siellä rapakon takana. Sitten mä kuuntelin ja totesin, että vitsi, toi on kyllä siistii, toi olisi kyllä joskus kiva tehdä. Ja se oli sitten semmoinen asia, mitä mä lähdin toteuttamaan sitten lukion jälkeen. Ja pääsin opistotasolle opiskelemaan ja pääsin sieltä sitten työharjoittelun kautta töihin ja aloitin helsinkiläisessä paikallisradiossa radiotyöt vuonna 2001, jotka sitten päättyy erilaisten kommervenkkien ja irtisanomisten kautta vuonna 2002. Ja siinä meni sitten muutama vuosi ilman radiohommia, mutta 2007 kesällä mä aloitin sitten Yle X:llä. Ja mä olin sitten 2005 aloittanut taas puolestani opinnot tuolla taideteollisessa korkeakoulussa kuvataiteen opettajassa, koska mulle tuli kuitenkin sitten jossain vaiheessa semmoinen oivallus, että ihmisen pitää elämässä ehkä tehdä myös jotain oikeaa. Että radiotoimittajan työ ei niin kuin mun kirjassa ole oikeaa työtä, koska se on harvoin eläkehommia. Sä voit tehdä varsinkin nuorisokanavalla niin kuin Yle X:llä, niin munkin aika on siellä kovin rajallinen. Mä en siellä kauhean kauan enää voi olla, koska mä alan olemaan vähän vanha setä. Niin mulla tuli silloin 2000-luvun alkumetriä sellainen fiilis, että jotain pitäisi opiskella, jotain oikeaa pitäisi tehdä. Ja mä olin aina hirveästi tykännyt piirtämisestä ja maalaamisesta ja sitten muutaman erilaisen kommervenkin kautta mulla tuli sellainen fiilis, että voisin olla kuvisope joku päivä. Ja hain ja pääsin 2005 niin opiskelemaan taikkiin taidekasvatusta.
No oliko nämä kumpikaan sulla silloin nuorena poikana, kun sukujuhlissa sukulaiset tuli puristamaan poskesta ja kysyi, että mikäs meidän Matista tulee isona, niin oliko se ensimmäinen vastaus opettaja tai radiojuontaja?
Ei mulla ole mitään mielikuvaa. Mä oon tosi huono kertomaan mitään lapsuusajan tarinoita. Mä oon jotenkin vakuuttunut myös kaikista ihmisistä, jotka kertoo, että minun haaveeni oli silloin, että se on ihan täyttä puppua, koska mulla ei mitään mielikuvia mun nuoruudesta, mitä mä oon saanut tai mitä mieltä mä oon ollut. Ja mun mielestä kaikki, mä en voi käsittää, mitä jollain voi mukaan olla. Ei mulla oikeastaan ollut mitään niin kuin sen suurempia haaveita. Mä tykkäsin kyllä aina piirtää ja maalata ja mä harrastin sitä. Mä kävin kuvataidekoulussa, mutta se oli aina mulle semmoinen niin kuin harrastus. Ja mä ikinä kuvitellut, että siitä olisi mulle niin kuin ammatiksi. Enkä mä niin ikinä kuuna päivänä, kun mä itse kuljin lukion käytäviä ja nautin tosi paljon kuviksesta ja valitsin tosi paljon kuvista, niin en mä ikinä kuvitellut, että musta voisi tulla kuvataiteen opettaja. Mutta sitten se semmoinen niin kuin oma harrastuneisuus ja oma innostus niin kuin johti siihen, että mä päädyin kuvataiteen opettajaksi. Mä oon mun omassa vanhassa lukiossa kuvataiteen opettajana ja rehtori on tuttu henkilö mulle niin kuin koulusta, hän oli mun rehtorini, joka on nykyään mun esimies, ja hän on myös sit siviilipuolelta tuttu, koska hänen lapsensa on mun hyviä kavereita, ja tässä mun koulussa oli tilanne, että kun oli Tapaninpäivän julma tsunami vuonna 2004, niin meidän kyseisen koulun niin kuvataiteenopettaja menehtyi siellä. Ja mä sain hyvin erikoisen puhelun sitten siinä just vuodenvaihteessa 2005, että nyt tarvittaisiin joku tänne koululle vaan vetämään näitä kuviksen tunteet, joku tyyppi, joka näistä selviää. Ja rehtori sitten soitti jostain kumman syystä mulle. Tänne oli semmoinen fiilis, että mä siitä tilanteesta voisin selvitä, ja että koska mua vähän niin kuin ala kiinnostaa, niin mä voisin olla niin kuin oikea tyyppi. Sitten mä olin yhtäkkiä niin kuin ihan pystymetsästä sijaistamassa pari päivää opiskelijoille, joiden kuvataiteenopettaja oli just menehtynyt. Ja se oli siis hyvin, hyvin absurdi kokemus. Mutta se oli myös hyvin niin kuin avartava kokemus, koska mulla jäi niin kuin välittömästi siitä semmoinen fiilis, että okei, että tätähän mä voisin tehdä. Et kuvisope, joo, tämähän on ihan tosi ok. Et mä olin vähän kuitenkin kelannut jo siinä media-alaa opiskellessa, että tosiaan jotain oikeaa voisi tehdä. Ja kertomatta kenellekään, koska mä en halunnut liikaa paineta itselleni, niin hain sitten silloin keväällä. Jotenkin rupesin taas ehkä enemmän piirtämään ja tekemään, koska mä en ollut oikein tehnyt niin kuin tavoitteellisesti kenties niin kuin ikinä mitään, muutenkaan pitkään aikaa mitään, niin rupesin sitten erilaisia juttuja niin kuin piirtämään, maalaamaan jotenkin vaan pohtimaan, että mitä mä osaan ja en osaa. Ja hyödynsin omia vahvuuksiani ja tein ennakkotehtävät ja pääsin siitä sitten taideteollisen korkeakoulun pääsykokeisiin ja siitä vielä sitten jatkoon. Ja ne oli 3 päivää sitten pääsykokeet ja joka aamu kävin katsomassa sen, että jatkossa ollaan edelleen ja sitten 2005 kesällä valkeni, että mä oon päässyt opiskelemaan ja koulumme rehtori, nykyinen esimiehen, oli ensimmäinen ihminen, kenelle soitin sieltä Taikin oven ulkopuolelle, että hei, nyt on käynyt tämmöinen tilanne, ja selitin hänelle sen kuvio, ja hän on jotenkin kovin mielissään. Ja mutkan kautta pääsin vielä sitten kyseiseen oppilaitokseen töihin, sitten mä aloitin siellä 2007.
No nyt varmasti kuulijoita kiinnostaa, että millä keinoin sä sitten selvitit tämän pahan tilanteen, kun sijaistit tämän kuolleen kuvaamataidon opettajan viran, niin miten se eka tunti lähti liikkeelle? Miten sä selvitit tilanteen?
No opiskelijat kyllä tiesi totta kai, mitä oli tapahtunut, ja sinne oli hankittu kriisityöntekijä sinne luokkaan, että jos jollekin se tilanne on ylivoimainen, niin sitten voi hänen puolensa kääntyä. Tämä opettaja oli todella pidetty. Hän ei ollut opettanut mua, vaan hän oli tullut sinne opettamaan sen jälkeen, kun mä olin täältä koulusta jo lähtenyt. Että mä en ikinä tavannut häntä. Mutta ilmeisen pidetty opettaja. Ja jotenkin vaan niin kuin olemalla reipas ja olemalla läsnä, jotenkin samoilla avuilla, mitä mä nyt lähestyn opettajuutta tänäkin päivänä, vaan olemalla niin kuin rehellinen, olemalla läsnä ja niin kuin, jos heillä oli jotain sanottavaa, niin kuuntelemalla. Ja sitten vaan niin kuin etenemällä ja menemällä eteenpäin. Me tehtiin hyvin simppeleitä kuvisjuttuja ja semmoisia erilaisia niin kuin hyvin yksinkertaisia tehtäviä ja niin kuin tunnin alussa sitten jotenkin mä vaan purin sitä tilannetta, että tämä on nyt se tilanne, että jos joku kokee, että tämä on ylivoimaisesti eikä halua ehkä tulla tänne, niin mä ymmärrän sen täysin. Mutta jotenkin ne nuoret suhtautuivat siihen yllättävän järkevästi, ja niistä saatiin ihan järkeviä oppitunteja, ja se ikään kuin elämä jatkui. Se oli myös niin lähellä, että siitä oli vaan viikko, puolitoista aikaa tästä tapahtuneesta, että mulla oli silloin monella vaikeuksia käsitelläkään tätä asiaa. Mä olin siinä tosiaan vaan 2-3 päivää sijaisena, ennen kuin siihen saatiin sitten pitkäaikaisempi sijainen. Mutta kyllä mä muistan, että se meni vaan semmoisella kovalla pokalla ja semmoisella kuitenkin luontevalla läsnäololla.
Niin minkä ikäinen sä olit silloin?
Hyvä kysymys, minkä ikäinen mä oon nyt?
Et ihan lapsi, sun täytyy muistaa nyt tää.
Tästä on nyt siis 10 vuotta reilu aikaa, eli mä oon ollut semmoinen 25 about. Okay. Joo, suurin piirtein. Joo, en nyt enää mikään ihan pikkupoika, että ehkä jotain avuja oli omassa elämässä selvitä tästä tilanteesta.
No sä oot varmaan jättänyt sitten aika hyvän jäljen itsestäsi tavallaan sille rehtorille, vaikkakin sanot, että tunnet ihan siviili minäsi kautta hänet. Koska omassa mielessäni, jos pitäisi nyt tuommoinen skenaario tuonne Raahen peräkylille, niin pitäisi miettiä, niin varmaan sillä rehtorilla olisi ihan sama, minkälainen CV mulla on, niin silloin listassa on Jere Pehkonen ihan viimeisenä, kelle soittaa sijaistaan yhtään mitään ainetta.
Joo, itse asiassa tämä on ihan hyvä pointti, ehkä nyt tämän juttutuokin on jotenkin inspiroimana. Mä en ole ehkä ikinä kysynyt sitä kysymystä, että miksi hän soitti mulle. Mä luulen, että mä en ole ikinä esittänyt sitä. Mä oon tavallaan pohtinut, ehkä välttämättä en mä tarviiko musta tietääkään, mutta se on tavallaan mua aina kiinnostanut, mutta sitten mä en ole ikinä lähtenyt penkomaan sitä, no miksi minua soitettiin.
Ehkä se on parempi, että et kysykään, niin, että jotain mystisyyden varjoa niin. Ehkä sullekin sitten parempi mieli
niin,
tästä.
Niin, sekin voi olla, mutta kaikki kääntyi sitten parempaan päin ja totta kai toisen kuolema on ihan hirvittävän kamala asia, mutta sillä oli myös ihan valtava merkitys myös mun elämässä.
Yle Puhe.
No, kun mietitään sun ohjelmaa Parasta ennen ja tuo Disco 2000, sä oot aika räiskyvä persona siinä, innokas, niin kuin tässäkin keskustelussa, sulla puhet pulppua ja sä oot tommonen, no ei nyt ihan ADHD, mutta innokas kaveri kuitenkin, niin eroaako se radiomatti sitten jotenkin opettajamatista? Käyttäydykö sä samalla tavalla luokan edessä, kun oot opettamassa kuvaamataitoa?
jotenkin mulle on aina tärkeää, että mä allekirjoitan sen, mitä mä teen, ja allekirjoitan sen, kuka mä oon. Ja varsinkin tuommoista opettajuutta voi muista lähestyä niin kuin parillakin eli eri tavalla, mutta jotenkin tärkeää opettajuudessa on lunastaa se opiskelijoiden luottamus. Ja sen, kun saavuttaa sen luottamuksen, että opiskelijat kokee, että joo, toi osaa se asiansa ja on ikään kuin auktoriteetti, niin sitten heidän kanssaan voi olla joko niin kuin semmoisen niin kuin asiallisen tiukka, ja perustaa sen niin kuin auktoriteetin ja läsnäolon semmoiseen niin kuin tiukkaan kuriin ja semmoiseen tiukkaan tekemiseen, mitä opiskelijat arvostaa hirveästi. Jotenkin omastakin nuoruudesta muistaa, että mitä tiukempi opettaja, mitä vaativampi se oli, niin jälkikäteen varsinkin niistä parempi opettajahan se oli. Tai sitten sitä voi lähestyä hirveän persoonavetoisesti niin kuin mä teen. Mä laitan aika paljon itseni likoon omien esimerkkieni kautta ja siitä vaan, että miten mä niin kuin niitä tunteja vedän ja otan heitä huomioon ja osoitan niin kuin omalla persoonallani sen, että mä oon hirveän kiinnostunut heistä ja heidän hyvinvoinnistaan ja kaikesta heidän tekemisestä, niin kuin mä oonkin, koska se on iso osa sitä mun työtä kaikin puolin. Ei vaan niin kuin opettaa heille jotain niin kuin visuaalisesta kulttuurista, mutta myös olla kiinnostuneita ja edesauttaa heidän elämäänsä ja vastata heidän murheisiinsa. Mä oon ryhmän ohjaaja, mulla on oma ryhmäni, varsinkin niin kuin heidän asioiden edistäminen, niin mä haluan allekirjoittaa itseni opettajana ja haluan allekirjoittaa itseni radiotoimittajana. Mä lähestyn kumpaakin aika niin kuin samalla tavalla. Aika silleen niin kuin reippaalla otteella ja niin kuin haluan olla helposti lähestyttävä ja haluan, että jos opiskelijalla on jotain murheita tai jotain sanottavaa, että he kokee, että mä oon sellainen ihminen, kenelle niin kuin näistä asioista voi vapautuneesti puhua.
Onko sä koskaan pyöritellyt omassa päässäsi, mietiskellyt esimerkiksi sitä juttua, että kun sä perjantain lähetyksessä hassuttelet jonkun soittajan kanssa ja teet, mitä teet siellä, niin oletko sä koskaan ajatellut sitä, että kariseeko mun opettajan auktoriteetti tässä, kun mä teen perjantaisin tämmöistä radiolähetystä?
En ollenkaan, ei. Ei se niin kuin, se on taas sitten, juontaa ehkä semmoiseen niin kuin kovaan itseluottamukseen, mitä varsinkin se niin kuin radiotoimittajan työ vaatii. Niin mulla on niin kuin kova itseluottamus mun omiin kykyihin ja omiin taitoihin, ja se opettajuuskin vaatii. Ja niin se on hirveän paljon samoja asioita. Kumpikin on vähän semmoinen niin kuin performanssi. Kumpikin on ikään niin kuin tietynlainen niin kuin esitys. Sekä se radiotyö että se opetustilanne. Mä oon siinä niin kuin luokan edessä esiinnyn, opetan, niin kuin sille, mitä mä oon mun tietotaidolla, mun olemuksella, niin siinä on hirveän paljon samaa kuin taas sit siinä radion tekemisessä. Siinä mä myös niin kuin oon läsnä ja niin kuin, ikään kuin tuo mun ammattitaitoa esille siinä, mitä mä teen. Niin jotenkin koen sen niin, että mä en voi tehdä mitään mun lähetyksessä, millä mä niin kuin järsisin mun auktoriteettia opettajana. Se ei vaan niin kuin mun silmissä, ja varsinkaan sitten ehkä vielä kuvataiteopettajana niin kuin on mitenkään mahdollista. Et tavallaan mun roolit sekoittuu hirveästi, toisaalta ne ei sekoitu, mutta en mä sitä niin kuin tietoisesti oikeastaan edes ajattele.
No, kuvataide ja kuvaamataito, niin se on kuitenkin aika, miten se sanoisi, väliaine opettajallekin. Kyllä mäkin muistan, mun kuvaamataidon opettajat oli huomattavasti rennompia tyyppejä kuin esimerkiksi historian tai matematiikan opettajat, niin uskoisitko sä, että jos sun kiinnostus olisi ollut historiaan, biologiaan, matematiikkaan ja olisit sen opettajaksi ryhtynyt, niin uskoiko sä, että sä pystyisit samalla tyylillä opettamaan sitten, kun teet radiota tai opetat kuvaamataitoa, vai pitäisikö sinulla olla vähän hillitympi sitten radiossa ehkä?
Ei missään tapauksessa. Meidänkin työyhteisö on iso. Meidän koulu on tosiaan 1000 opiskelijan lukio. Meitä on opettajiakin jo 5-60, ja siihen joukkoon mahtuu monenlaista opettajaa. Ja siellä on paljon reaaliopettajia, ketkä on hyvin räväköitä ja hyvin räiskyviä ja hyvin ikään kuin voisi sanoa persoonavetoisia. Se on tosi mahtavaa, ja opiskelijat pitää heistä, ja siellä on tosi paljon semmoisia niin kuin asiapohjaisia, niin kuin hyvin jämptejä opettajia, joista opiskelijat pitää myös jää yhtä lailla. Niin ei se, niin kuin se aine ikään kuin määritä sitä, että minkälainen ihminen on. Ei se ole niin tiukkaa, että kaikki historian opettajat tai matematiikan opettajat on ihan sairaan kuivia. Ei se maailma niin yksioikoinen, ja että kuviksen opettaja on aina sika mageita ja sika rentoja. Että kyllä niin kuin opettajia on monenlaisia, ihmisiä on monenlaisia, ja me voidaan tehdä kaikenlaisia asioita.
No, kuunteleeko sun oppilaat sitten sun ohjelmaa? Onko kukaan tullut sanomaan, että hei, nyt perjantaina vedit aika hyvin?
Kyllä mä saan aika paljon kommentteja. Kyllä he kuuntelee. Ei tietenkään kaikki, mutta tosiaan noin isossa työyhteisössä, niin kyllä siellä niin kuin moni kuuntelee ja saan kommenttia ja he kertoo, missä he on ollut, kun he on sattunut kuuntelemaan. Tai kyllä mä saan kommentteja sekä kollegoilta että opiskelijoilta. Kyllä he kuuntelee. Se on tosi mahtavaa. edelleen just siihen niin kuin asioiden allekirjoittamiseen, niin mä teen sen mun opettajan työn ja teen sen mun radiotyön niin, että mä allekirjoitan kaiken, mitä mä teen, ja sen takia mun ei tarvi ikinä mennä korvat punaisena töihin ja hävetä mitään, mitä mä oon tehnyt, vaan mä teen kaiken sillä tavalla, että mä pystyn niin kuin elämään itseni kanssa, eikä missään vaiheessa ollut niin kuin kerta kaikkiaan niin kuin mitään ongelmia kummankaan niin kuin ikään kuin roolin sekoittumisen kanssa.
Mikäkin sitten nyt on lukiossa? 95-99 onko?
Suurin piirtein, joo, 98 taitaa olla nyt ykköset, joo.
98 on ykköset? Menikö se sitten niin kuin 00
puolelle? Ei nyt ihan tietenkään vielä, mutta ajatellaan, että 98 syntyneet on nyt sitten, 98 syntyneet on 16, niin 17 tänä vuonna. Joo, kyllä se niin menee.
Joo, niin siis tämä kartoituksen tarkoitus nyt oli se, kun miettii, jos 98 on ne nuorimmat ykkösluokkalaiset, niin minkälainen tatsi niillä on 90-lukuun, eihän ne muista mitään, ne on ollut ihan kapaloikäisiä vielä silloin, kun vuosituhat on vaihtunut.
Niin, mä oon 20 vuotta aikaisemmin syntynyt kuin he, eli 78, ja mä olin siis todella 70-lukupäissäni koko 90-luvun itse, ja kuuntelin niin kuin todella voimakkaasti 60-70-luvun mahtirokkia, ja mulla oli pottatukkeja, mulla oli hapsumukkasiinit, ja en nyt ollut elänyt kuin vajaa 2 vuotta kyseistä vuosikymmentä. Jotenkin muotia aina niin kuin ilmiöt menee sen 20 vuotta myöhässä, ja silloin oli 90-luvulla ihan todella relevanttia fiilistellä 70-lukua, niin nyt on tavallaan niin kuin 90-luvun vuoro, siihen se munkin radio-ohjelman suosio perustuu, ja nuorille uppoaa tuommoinen ysäri ihan tosi mainiosti. Paljon ysäribiisejä samplätään tämän päivän tanssihitteihin, ja se tulee heille välillä semmoisena uutuutena ja ihmetyksenä, ja munkin keikoilla jotenkin yleisö on nuorentunut ihan tosi paljon semmoisia niin kuin alle 25-vuotiaita käy keikoilla, ja he on ihan tosi niin kuin sisällä 90-luvussa, ja se on taas sitten heille semmoista niin kuin oman aikansa nostalgiaa ja semmoista niin kuin uutta ja ihmeellistä, niin se on ihan mun mielestä tosi luontevaa, että tämän päivän nuorille 90-luku, ainakin osalle heistä uppoaa ihan tosi mainiosti.
No Matti Arreksinen, sä oot myöskin, etkö opeta myös radiotyötä?
Joo, meidän koulussa on tämmöinen mediapainotus, jossa 24 opiskelijaa varitaan vuosittain tämmöiselle medialinjalle, ja mä opetan siellä radiotyötä.
Onko siinä ollut mitenkään huomattavissa, että joku oppilas olisi esimerkiksi vähän matkimassa sun tyyliä, tai jos ne sua kuuntelee, niin nyt tietenkin oot sitten heti ensimmäinen esikuva radion saralla, mitä heillä on, niin onko ollut huomattavissa sellaista, että joku olisi ottanut sieltä sun ohjelmasta se sun tyylissä tehdä radiota, niin jotain?
No eipä oikeastaan, koska he on kuitenkin vielä niin semmoisia keltanokkia oikeastaan elämän melkein kaikilla saroilla, varsin tuommoisessa radiotyössä, ja muun semmoinen niin kuin suurin teesi siinä touhussa on se, että se kuka sinä olet, niin se riittää, ja mä yritän heti välittömästi kitkeä heistä vähäkään pois sitä, että pitäisi olla jotain muuta ja pitää pyrkiä olla jotain, vaan radiossa pitää riittää se, kuka on, ja silloin kaikki ei voi tehdä kaikkia radiossa, vaan se, että kuka sä oot, niin se sovellut tietynlaisiin juttuihin. Niin ei ole kyllä ollut mitään semmoista, niin kuin, että olisi pitänyt lähteä kitkemään heti jotain penkalaisen maneereja kenestäkään pois, että kyllä niin kuin ihmiset osaa lähestyä sitä silleen aika niin kuin kirkkaan otsin.
Sä teet myös paljon DJ-keikkaa, parasta ennen bileitä soitat siellä. Kerro se sun fiilis siitä, kun sä oot ollut viikonloppuna jollain keikalla ja tuut sitten sunnuntai-iltana sieltä jostain Kauhavalta kotiin maanantaina työpäivä Vaskivuoren lukiossa, niin mikä fiilis sulla aamulla mennä töihin?
Heikko, ei muuten, mutta et väsyttää tosi raskaasti tuommoisen niin kuin pitkän työviikon päälle. Tekee vielä 5 tuntia suoraan radiota perjantaisin, niin lauantaita on useimmiten aika puutuneet noin muutenkin, ja nyt sitten jos sattuu olemaan vielä DJ-keikkoissa maakunnissa lauantaina, niin se on kyllä äärimmäisen huono kombinaatio. Niitä onneksi nyt tässä keväällä aika vähänlaisesti, just tästä syystä, koska ihminen ei voi liikaa töitä tehdä, A, itsensä vuoksi, ja B, kiitos verottajan, koska valtiovalta napsii omansa kyllä niin tehokkaasti, että myöskään työnteossa ei ole mitään järkeä. Mä varmaan tekisin niitä DJ-keikkoja enemmän, mutta se siis kerta kaikkiaan noin niin kuin fysiologisesti ja taloudellisesti ei ole mahdollista.
No aiotko nyt tulevissa eduskuntavaaleissa edesauttaa sitä, että sä olisit mahdollisuus sulla tehdä enemmän DJ-keikkaa noin niin kuin äänestämällä?
Sen mä oon huomannut, että jotenkin tällä kierroksella mua ottaa todella vihas koko vaali. Kaikki puhuvat päät ja tyhjät lupaukset, tavallaan mun pitäisi valita ehdokkaani sen mukaan, joka lähtee keventämään verotusta, mutta silloinhan kaikki ehdokkaat käy mulle, koska kaikki lupaa samaa, niin ehkä mä en tee tästä mulle itselleni vaaliteemaa.
Niin, mutta siis tämä paluu töihin maanantai-aamuna, niin sitä mietiskelin vaan, että onko sulla semmoinen fiilis, että nyt kun pistät auton käyntiin tai mille tahansa meetkin töihin, niin että nyt kääritään hihat ja palataan niin sanotusti oikeisiin töihin. Onko sulla sellainen fiilis?
No on ja ei ole. Mä nautin sit opettajan työstä ihan tosi paljon. Mä nautin mun radiotyöstä, mä nautin mun DJ-työstä. Mä en aina edes jotenkin ajattele niitä työnä, vaan ne on niin kuin asioita, mitä mä teen, ja niistä maksetaan mulle palkkaa. Niin mulla on niin kuin hyvin samanlainen suhtautuminen kaikkiin näihin kolmeen työhön, ja se opettajan työ on mun päätyö, ja mä tykkään siitä ihan tosi paljon. Niin ei siinä niin kuin mitään semmoista niin kuin identiteettikriisiä ehdi tulla viikon lopun aikana, että nyt olen Ysäri DJ, ylipappi, ja sitten maanantaina olen jälleen tavallinen työntekijä. Et silleen kahden luontavaa se on ollut, eikä siinä ole niin kuin tapahtunut mulla ainakaan mielestäni omassa päässä mitään tämmöistä niin kuin valtavaa sekoittumista siitä, että milläs asenteella ja missä roolissa sitä nyt oikein ollaan.
Yle Puhe.
No yksi asia, mitä mä mietiskelin tässä, kun tähän haastattelun valmistaudun, niin mulle tuli ensimmäisenä mieleen kesälomalta paluu opettajan huoneeseen. Sillä yksi opettaja sanoi sulle, että mä olin lasten kanssa tuossa kesällä Visulahdessa, kun käytti toisten kokemuksia läpi, niin sitten kun Matti Airaksen siihen sanoi, että no mä kävin siellä yhden viikonlopun Jurassic Rockissa soittamassa DJ-keikoja, ja siitä lähdin sitten jonnekin toiselle festareille, ja kerrot muutenkin sun festarin täyteisestä ja DJ-keikkojen täyteisestä kesästä, niin minkälainen se vastaanotto siellä on?
No, ne mun tarinat ei ollenkaan, koska ei ne mun tarinat ole yhtä tuon lavempia. Mä oon ihan tavallaan samassa veneessä kuin kaikki muut. Mä olen vanhempi myös ja elän niin kuin isäelämää hyvin tiukasti kotona. Mullakin on kesällä nyt 10 viikon aikana, niin onko siellä nyt, ei ole edes 10 keikkaa, ei nyt ole edes kerran viikossa, niitä on vähän niin kuin siellä täällä. Ja kyllä mun opettajakollegat on kiinnostuneita siitä, mitä mä teen, ja niin kuin kerron, ja osa, tai jotenkin heitä aina naurattaa se, kun he on itse sitten, vaikka jossain sukuluomassa kesällä, he näkee sitten jossain paikkakunnilla mun keikkamainoksia, ja jotenkin harmittelee. Välillä heitä on ollutkin mun keikoilla, jotenkin mun kollegat näkee ehkä sen vaan semmoisena kanssa niin kuin hauskana asiana ja hauskana kuriositeettina, ja ei sitä nyt ole niin kuin mitään semmoista, niin kuin, ainakaan mä en koe, että mulla on niin varaa eikä mitään tarvitse tehdä niin kuin paukutella henkseleitä, koska ne DJ-keikat, nekin on niin kuin työtä, eihän ne nyt ole niin hillitöntä glooria kuin mitä niin kuin moni voisi kuvitella. Se on kuitenkin työtä. Suurimmassa osaksi se on matkustamista ja odottamista. Et varsin tuommoinen yksittäinen pistokeikka, mitä mulla oli tuossa viime viikonloppuna Kauhovalle, niin se on ensin ovelta ovelle semmoinen 5-6 tuntia junalla, ja sitten soundcheckia, ja sitten 2 tunnin keikkaa, ja sitten nukkumaan, ja taas 5-6 tuntia junilla ja busseilla, että pääsee kotiin. Niin siinä on semmoinen glamour aika kaukana.
No mitä sitten tuo opettamistyö antaa sun radiotyöhön DJ-hommiin ja sitten taas vice versa? Minkälaisia oppeja saatat molemmista maailmoista toisiin?
No ehkä se vaan, miten niin kuin lähestyy ihmistä, mikä on kummaskin hirveän tärkeää, että miten sä lähestyt sen opiskelijaa, miten sä oot läsnä sille, miten sä oot kiinnostunut sen asioista ja miten sä niin kuin oot valmis kuuntelemaan ja ikään kuin osallistumaan hänen kanssaan niihin asioihin, mitkä on hänelle tärkeitä. Ja sama homma siinä mun radio-ohjelmassa. Siinä on kuitenkin se interaktio ihmisten kanssa puhelinkilpailun kautta ja sitten sosiaalisessa mediassa ja se koko läsnäolo siinä radiossa, niin sitä niin kuin ihminen arvostaa ylipäätänsä kuka tahansa, missä tahansa tilanteessa, että joku toinen on läsnä. Ja se on mulle hirveän keskeistä kummassakin työssä, niin siinä mielessä ne tukee toisiaan ihan tosi paljon. Ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin tavallaan kumpikin on vähän semmoinen niin kuin performanssi. Että joo, mä olen oma itseni, mutta olenko mä sittenkään ja mikä siinä on sitten semmoista niin kuin todellista ja mikä ei. Niin se on hyvin jännä tilanne, sekä se opetustilanne että se radion tekeminen. Siinä laittaa niin kuin itsensä likoon ja on omana itsenään ja ennen kaikkea siellä omalla ammattitaidollaan, mikä on myös sitten hetkittäin aika kuumottavaa. Että opiskelijat olettaa, että mä tiedän ja osaan ja sama homma radiossa, että ne olettaa, että mä tiedän ja osaan. Niin se kumpikin työ vaatii niin kuin hetkittäin aika kovaa pokkaa.
No onko sä koskaan joutunut perumaan keikkoja tai olla ottamatta keikkoja töiden takia? Varmasti näin talvisaikaan, kun koulut on käynnissä, niin sulla riittää enemmän hommaa tuolla koulun puolella. Ja onko sä kokenut sen koskaan ongelmaksi, jos näin on käynyt?
En missään tapauksessa. Nyt varsinkin kaikki keikat mulla on käytännössä viikonloppuna. Suomalainen alkoholiverotus, joka on massiivinen, aiheuttaa sen, että suomalainen käy ravintolassa enää lauantaisin kello aamu 1-3. Silloin ei ole koulua. Niin kaikki mun keikat on lauantaina, ne alkaa puolen yön jälkeen. ihmiset lähtee kolmelta kotiin, niin ei ole kyllä niin kuin opetöiden takia tarvinnut perua, mutta opetöit kyllä aiheuttaa sen, että mä en ota keikkoja niin paljon, koska en mä voi enkä halua joka viikonloppu olla keikolla. Se on erittäin, erittäin kuluttavaa ja rasittavaa, ja mä en halua tehdä siitä itselleni enkä niin kuin perheelleni tai ympäristölleni mitään niin kuin synkkää asiaa, vaan haluan pitää se niin kuin hauskana, niin sen takia mä keikkailen varsinkin nyt, kun taas mä oon opettajan töissä viime syksyn virkavapaan jälkeen, niin hyvin maltillisesti, ja se käy mulle enemmän kuin hyvin.
Jos molemmista hommista tarjottaisiin sama raha sellainen, että mihin sä olisit tyytyväinen, millä pystyisi elämään, niin kumman homman lopettaisit, jos toisesta siinä tapauksessa joutuisi luopumaan? DJ-hommat, radiotyö vai opettaminen?
Ihan koska tahansa luopuisin kaikesta muusta paitsi opettamisesta, koska DJ-työt ja radiotyöt, ne ei ole eläkehommia. Et mä oon nyt sellaisessa tilanteessa, että mä voin olla kuvisope loppuikäni, ja se, on, se tuo ikään kuin sellaisen niin kuin tietynlaisen rauhan. Opettaja tässä maassa ei ole mitenkään maailman parhaiten palkattuja, mutta kyllä silläkin palkalla ihminen elää, ei se nyt ole mikään ongelma, että mitenkään niin kuin valtava alipalkattuja olla. Mutta radiotyö ja DJ-hommat, niin ne on niin kuin tämmöistä niin kuin hyvin hetkittäistä. Ehkä mä niin kuin toivon, että mä voisin tehdä koko ikäni sekä radiota että opehommia, siis jotain radiota. Mutta parasta ennen mä nyt en voi koko ikäni tehdä, koska ei se vaan toimi niin. Saati sitten DJ-keikkoja, niin kyllä mä olen opettaja ja se on se, niin kuin mitä mä haluan tehdä.
Annetaan tähän loppuun sulle mahdollisuus lähettää vähän terveisiä sinne Yle X:n toimitukseen. Kummassa on enemmän hermoja raastavia lapsia, Vaskivuoren lukion kuvaamataidon tunnilla vai Yle X:n toimituksessa, kun sinne tärähdät?
No mä oon niin haastavaan aikaan aina Yle X:llä, koska mä oon perjantaisin siellä iltapäivällä. Yleensä kun mä tuun, niin kaikki tekee niin kuin lähtöään. Mutta parhaimmillaan siellä on niin kuin tosi mahtavaa. Tuommoinen lukioikäinen nuori nykypäivänä, ne on ihan valtavan skarppia porukkaa ja valtavan rauhallista porukkaa. Niin mun työkuvaan opettajana kurinpidolliset asiat niin kuin ei kuulu mitenkään mulle. Mun ei tarvitse uhrata aikaa ja energiaa siihen, että mä saan ihmiset rauhoittumaan tai olemaan hiljaa. Niin, kummassakin on oikein mahtavia ja energisiä lapsia ja kummassakin on Suomen toivo.
Et sä nyt voi sanoa, olisit jomman kumman valinnut.
En missään tapauksessa.
Eli sä et ole menettänyt Suomen nuorisoon toivoa, vähän niin kuin mä oon osittain menettänyt, mutta sähän näet näitä skarppeja tapauksia.
Ei nimenomaan.
Mun kosketus on ainoastaan noin kauppakeskuksen teinit räkimässä.
Ei ollenkaan. Mähän kasvatan Suomen niin kuin valoisaa uutta sukupolvea. Lukio on kyllä tosi mahtava ympäristö ja mahtava vaihe olla nuorten kanssa tekemisissä. He on mahtavassa iässä, missä he niin kuin alkaa pikkuhiljaa olla aikuisia ja pikkuhiljaa muodostaa niin kuin omia mielipiteitä ja näkemyksiään. Ja olla siinä raossa sitten vaikuttamassa ja niin kuin olla osa heidän elämään niin on tosi ainutlaatuista. Ja Suomen nuorilla menee ihan mainiosti.
Eikä varmaan huonompaa suuntaan mene, jos olet sillä opettamassa. Kiitoksia Matti Airaksen, että pääsit vieraksi.
Kiitos.
Ja mukavia opetuksia ja DJ-keikkoja myöskin.
Puheen iltapäivä.